Rīgas nama apsaimniekotājs pašvaldībai martā piedāvāja eksperimenta kārtā pārņemt atsevišķas Rīgas nama pārvaldnieka apsaimniekotās mājas. Noskatīti tika 60 īpašumu Ziepniekkalnā ar labiem uzkrājumiem. Aģentūra Leta ziņoja, ka īpašnieku uzkrātie finanšu līdzekļi remontdarbiem un neiztērētā pārvaldīšanas maksa pārsniedzot 1,5 miljonu eiro. Akcijas sabiedrības Rīgas nama apsaimniekotājs vadītājs Igors Trupko Latvijas radio skaidro eksperimentu, kuru pašvaldība neakceptēja.
Jā, eksperiments izdosies, tad to varētu darīt, bet Rīgas doma atbildēja, un mēs arī pēc tām izbildzējām, ka atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanas aktiem arī tas nav iespējams.
Bet šie te nami, kuri tika izraudzīti, ko varētu apsaimniekot, ir bijuši ar lielu šo te uzkrājumu? Vai tas bija tā tēmāts speciāli?
Nē, es piedāvāju tīri sautīgos nolūkos, jo tieši Ziepniekkalnā mums ir ļoti daudz mājas, ļoti šaura teritorija, kur var sakārtot.
Rīgas domas mājokļu un vidus komitejas priekšsēdētājs Edmunds Cepurītis no frakcijas par progresīvie stāsta, ka privāti uzņēmēji ir izrādījuši interesi par namu apsaimniekošanu, taču pašvaldība tam nepiekrīt.
Iemesls, kāpēc Rīgas nama pārvaldnieks eksistē, ir tāds, ka vairākās ēkās nav pārņemtas pārvaldības tiesības. Un tajā brīdī, kad nav biedrības vai nav citas lēmuma pieņemšanas formas kopīpašniekiem, tad nav īsti iespējams arī aizstāvēt savus kā patērētāja intereses. Tas ir viens no tiem iemesliem, kādēļ tas nav nododams privātiem apsaimniekotājiem šobrīd.
Ja jūs esat sportisti, jūs iesiet uz sacensības ar mērķi vienkārši nesaņemt vislabāku vietu, biznesa cilvēks strādā, lai tā būtu maksimāli. Protams, es esmu ieinteresēt tā, lai uzņēmumam būtu visvairāk mājas.
Vaicājot Trupko, vai viņš, lai paplašinātu apsaimniekotās mājas, nav piedāvājis deputātam Mārtiņam Kosovičam no frakcijas par progresīviem vairāk nekā 2 miljonu kukuli. Uzņēmējs atbild.
Jā, paņem saskaitīt viss, kas man ir, nekad mūžam nesanāks kopā 2 miljoni, jā, tā kā praktiski man tādas naudas nav.
Izmeklēšana jūsu pusē vai jautājumi no izmeklētājiem jums tika adresēti saistībā ar šo iespējamo kukulu?
Sapratiet, es kā speciālists šajā jomā konsultēju vairākas iestādes, vairākus cilvēkus, ja? Un ja pie mani vērstos kāda izmeklēšanas iestade un tā tālāk kameras lieta nav nodota tiesā, es pat nebūtu tiesīgs jums izpausti jebkuru informāciju. Un no es nedrīkstu izpaust, vai es komentēju, nekomentēju, daru, nedaru. Šajā situācijā ir valsti noteikta kārtība, lai cilvēki visu noskaidro.
Jau ziņojām, ka korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja gūtie pierādījumi liecina, ka akcijas sabiedrības valdes priekšsēdētājs piedāvāja Rīgas domas deputātam kukuli 2,1 miljonu apmērā, lai viņa pārstāvētais uzņēmums uzvarētu koncesijas konkursā un pārņemtu daļu no pašvaldības nama apsaimniekošanas uzņēmuma Rīgas nama pārvaldnieks apsaimniekotajām mājām. Kukuļa piedāvājums izteikts šogad. Kosoviča frakcijas biedrs Edmunds Cepurītis pieņem, ka kukuļa piedāvāšana varētu būt saistīta ar Rīgas nama apsaimniekotāju.
Nu, Mārtiņš Kasovičs ir bijis ļoti korekts, viņš nav dalījies ar plašākām šīm detaļām arī ar mums tuvākiem kolēģiem, bet no publiski izskanējušās informācijas es tā savā pusē redzu, ka tas varētu būt saistīts.
Šobrīd prokuroram ir jālemj par lietas tālāku virzību. Linda Spundiņa, Latvijas radio.